Lukas chapter 6. Pazuwa la sabata apo Yesu akasorotanga mminda ya trigu, wasambili wake wakapululanga mponje za trigu, na kupikisa maoko yao na kulya. Mafarisi banji wakati,
chifuko uli mkuchita icho njambula kulangulika pazuwa la sabata.
Yesu wakawazora wakati,
kasi mndawasikepo icho wakachita Davide para wakawa na njara iyo na au wakawa nayo. Iyo wakanjira mnyumba ya chiuta, ndipo wakatora chingwa cha uvapo wa chiuta icho kuti nchadango chara kuti waliose warye kweni wasofi pera. Ndiposo chene ichi wakawapako au wakawa nayo kuti warye.
Ntora Yesu wakati kwa iwo,
mwana wa muntu ndifumu ya sabata.
Pazuwa linyake la sabata, Yesu wakanjira mnyumba ya kusopelamu na kusambiza. Mwenemura mukawa muntu uyo wokulake la kumalielo likawa la kupapa. Ndipo wamanyi malango na wafarisi wakapenjanga chifukwa cha kumpacha nacho Yesu. Ntora wakamukazanga kuti wawone usange wangamchiza pazuwa la sabata. Kwene Yesu wakamanya magano yano gawo, ndipo wakati kumuntu wa wokula kupapa.
Uka, zanga wimirile pano pakatikati.
Ntora muntu yula wakawuka na kuyakimilira penepara. Yesu wakati kwa iwo,
ndimufumbani, kasi nchakurangurika pazuwa la sabata kuchita uweme panji kuchita uheni, kuponoska umoyo panji kukoma.
Wakati walaviska pawose uku na uku, wakamparira muntu yula wa woko la kupapa wakati,
nyoroska woko lako.
Wakanyoroska woko lake, ndipo likawaliramu. Kwene iwo wakazula na ukali, ndipo wakafumbana icho wangachita nayo Yesu. Mumazuwa gala, Yesu wakakwelera kulupili kuya karomba. Ndipo wakacheleza usiku wose mkuromba kwa chivuta. Kukati kwacha, wakachema wasambili wake. Ndipo wakasulapo kumi na wawili au wakawata wakutumika. Wakawa awa, Simoni mwene uyu wakamuta Petros, na Andrea mnuna wake, Yakobe na Yohane, Philip, Bartolomeo, Mateyu, Tomase, Yakobe mwana wa Alfeyu, Simoni wa chipani cha Zeloti, Judas mwana wa Yakobe, na Judas Iskarioti uyu wakendela mpisa Yesu. Yesu wakakilira kulupili pamoza na wasambili wake, ndipo wakayakimilira pamalo ya kutambarara. Pene papo pakawa wasambili wanandi chomene na mzinda ukuru wa bantu awo wakafuma kose kose mchigaba cha Yudea na Yerusalemu. Na awo wakafuma mpepete mwanyanje ya Ture na Sidoni. Ala wakiza kutuapulike mazgo yake na kuti iyo wawachize kumaurwari yao. Ndipo awo wakasuzikanga na mizimu yiheni na awo wakawachizga. Bantu wose wakakumbanga kumukwasika, pakuti nkongono zikafumanga mwa iyo na kuachizga wose. Yesu wakalaviska kuwasambili wake wakati,
wakutumbikika ndimwe wakavu, pakuti ufumu wa chiuta ngwinu. Wakutumbikika ndimwe imwe muli na njara sono chifukwa mwa mkukuta. Wakutumbikika ndimwe imwe mkurira sono chifukwa musekererenge. Wakutumbikika ndimwe para bantu wakumutinghani, wakumukanani, wakumutombozgani, para bantu wakumunenani pa chifukwa cha mwana wa muntu. Kondwani muzuwa iro na kudukaduka na chimwemwe, chifukwa njombe inu njikuru kuchanya, pakuti ntheura ndimo wawisewo kuru wakachitira kuzinchimi. Kweni soka kwa imwe, imwe muli wasambazi, pakuti muli kupokera kare chisanguruso chinu. Soka kwa imwe, imwe mukukuta sono, pakuti mwamkuwa na njara. Soka kwa imwe, imwe mukuseka sono, pakuti mwamkutengera na kurira. Soka kwa imwe, usange bantu wose wakumurumbani, pakuti ntheura ndimo wawise wakuru wakachitira kuzinchimi zitesi. Kweni imwe mukundipulika, ngumpharirani kuti, temwani varuwani vinu, muwachitire uweme au wakumutinghani, tumbikani au wakumutembani, romberani au wakumuyuzgani. Uyo wakupamanta kutama la Rwande rumoza, umuzgorere rinyake. ndipo uyo wakupoka bachi lako umupeswa na raya uwo. Yose uyo wakukuromba kantu umupe. Ndipo paramuntu watora vintu vyako ureke kufumba kuti wakuwezgere. Ngandi umo mukukumbira kuti vantu wamuchitiraninge, ndimo namwe muwachitirenge. Usange mukutemwa awo wakumutemwa ni pera. Kasi mukugomezga kuti mupokenge chanduro uli. Pakuti wakwananga nawo wakutemwa awo wakuwatemwa. Usange mukuwachitira uweme awo wakumuchitirani uweme pera. Kasi mukugomezga kuti mupokenge chanduro uli. Pakuti wakwananga nawo ndimo wakuchitira. Usange mukubwerekeska awo mukuwagomezga kuti vangawezgerapo. Kasi pali chanduro uli. Chifuko wakwananga nawo wakubwerekeska wakwananga wanyao. Mwakuti vapokeso umo sikavira. Kweni temwani varwani vinu. Vachitirani uweme. Ndipo wabwerekesiani kwambura kugomezga kuti vawezgerengepo. Njombe yinu iti ivenge ikuru. Ndipo imwe muti muvenge vana vachiuta chikurukuru. Pakuti iyo ngwa chisungusungu. Kuambura kuonga na vaheni. Muvenge na rusungu ngandi umo wawisemwe variri na rusungu. Mwenge rusganga chara. Mwakuti chiuta wareke kumwe rusgani. Munga susganga vanyinu chara. Mwakuti chiuta wareke kumususkani. Gokerani, mwakuti chiuta wa mgokerani. Perekani, ndipo muti mupokerenge. Nadi muti mupokerenge vya kusindirika, vya kusungunyika na vya kufuruka. Chifukwa mweso uo mkuperekeramo, ndiwo mweso uo muti mupi mikirengemo.
Yesu wakatairaso ntalika wakati.
Kasi wachiburumutira wangarongozga wachiburumutira munyake. Asi wose waviri uwo wawenge mubuu. Musambiri kutu walipachanya pa musambizgi wake chara. Kweni paramuntu yose wasambizgika mwakufikapo. Wati wave ngandi musambizgi wake. Chifukwa uli ukurabiska chiswaswa icho chiri mjiso la mbali wako. Kweni kuri iro riri mjiso lako kuti ukuligana nako chara. Kasi ungapalira uli mbali wako kuti mbali wani. Reka ndifumyemo chisipaswa icho chiri mjiso lako. Para iwe wa mwene kuti ukuona chara kuni iro riri mjiso lako. Wampusikizi iwe. Udange wafumyamo kuni iro riri mjiso lako. Sono ndipo utu uonenge makora. Pakufumya chisipaswa icho chiri mjiso la mbali wako. Chifuku apalije kuni liweme. Iro likupambika vipambi vihene. Panjinesi kuni lihene. Iri likupambika vipambi viweme. Pakuti kuni rose likumanyikwa na vipambi vyake. Pakuti vantu kuti wakupondhora vikuyu muminga chara. Panjinesi kupondhora mpesika mundhura. Muntu muweme wakufumya uweme kufuma mviweme. Ivyo wali kusunga mumtima wake. Ndipo muntu muheni nayo wakufumya uheni. Uo kufuma muviheni ivyo wali kusunga mumtima wake. Pakuti kufuma kufinandi ivyo viri mumtima wa muntu, ndivyo mulomo wake ukuyowoya. Chifukwa uli mukundichema, fumu, fumu. Kweni kuti mukuchita ivyo mkuyowoya chara. Yose uyo wakwiza kwa ine, na mpulika mazgwane, na kugachita, nditi ndimurongorani uyo wakulingana nayo. Iyo wakulingana na muntu uyo wakazenga nyumba yake. Ndipo wakajima chomene na kuzenga rufura rwa nyumba ira pazjarawe. Para mronga ukazura na kufutukira muwaro. Ndipo maji gake kakatimba nyumba ira. Kweni kuti kakasungunya chara. Chifukwa ikazengeka makora. Kweni uyo wakugapulika waka mazgwane. Ndipo kuti wakugachita chara. Wakulingana na muntu uyo wakazenga nyumba pachanya waka kwambura rufura. Mronga ukazura na kufutukira muwaro. Ndipo maji gake kakatimba nyumba ira. Ndeura ikawa nyengo yene iyo. Ndipo kubwanganduka kwake kukawa kukuru.